Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, marilah kita melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita di jalan yang hak, di jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah memberikan pahala dengan kita menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang ketiga dari kisah atau sebagian kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mana tertunda. Kita akan bahas bagian yang ketiga dari faedah tentang bagaimana kita bisa melawan atau menang menghadapi kaum Yahudi. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Yang ketiga, untuk menghadapi orang-orang Yahudi agar Allah memenangkan kaum muslimin, caranya adalah bil-ittihad, dengan persatuan. Wal-i'tisam wa adam at-tafarruqi wal-ikhtilaf. Berpegang teguh dengan al-haq, kemudian tidak bercerai-berai, tidak ikhtilaf, ya, tidak berselisih. Nah, kita sudah bahas beberapa dalil, di antaranya surat Ali Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 105. Kemudian surat Ar-Rum ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita bercerai-berai seperti kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Dan Allah menyebutkan wa kanu syi'a, jadi mereka dengan mencerai-beraikan itu menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian disebutkan oleh Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada padanya. Berbangga-bangga. Ini penyakit, ya. Kemudian di halaman 92, di paragraf terakhir, ya, penulis rahimahullah yakni Syekh Abu Islam memperingatkan kita dari sebab-sebab perpecahan. Di sini beliau berkata, wahdharu ya ibadallah asbabal furqati. Jadi berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah dari sebab-sebab perpecahan. Kita harus mengetahui apa-apa sebab perpecahan itu dan kita jauhi. Nah, kita identifikasi dulu apa saja sebab perpecahan ini. Yang pertama, al-istima'atu sirriyah. Al-istima'at as-sirriyah. Jadi perkumpulan-perkumpulan rahasia, ya, di mana mereka membuat kelompok kelompok-kelompok sendiri, kemudian punya imam-imam tersendiri, kemudian imamnya dibaiat dan berbicara tentang agama sendiri, rahasia. Ya, ada tanzim sirnya, orang gak boleh tahu, dan orang dan mereka takut kalau orang tahu, karena kalau tahu, orang tahu kalau mereka sesat. Banyak di antara kelompok-kelompok tersebut, akhi, enggak ada belajar ilmu agama. Enggak diajarkan usul fikih. Enggak diajarkan usul hadis. Enggak diajarkan usul tafsir. Enggak kenal tuh syarah-syarah hadis Fathul Bari, enggak kenal. Cuma dikenalkan Quran, kemudian hadis, alanya syarah mereka sendiri. Supaya orang jadi bodoh, pengikutnya jadi bodoh, gak kenal ulama. Kalau belajar usul fikih, kan nanti pintar murid itu. Ketika nanti jamaah pintar, bertanya-tanya ini sesat, ketahuan sesatnya. Jadi cara membuat orang itu taklid, cara membuat orang itu nurut, mengatasnamakan agama, disampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Rasul tanpa pemahaman ulama. Coba antum perhatikan. Dan itu ada pada mereka. Dan mereka sebagian yang sadar menyadari hal ini. Sebagian yang keluar dari jamaah-jamaah tersebut, mereka bilang, kami gak diajarkan usul fikih. Gak diajarkan ilmu-ilmu atau perangkat-perangkat hukum yang dengannya dia pahami mana yang benar, mana yang salah, bagaimana memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya bahaya kalau ada orang enggak kenal ilmu agama, kemudian dia ngajar, hobi ngajar. Ngajar tafsir enggak ngerti usul tafsir. Ngajar hadis enggak kenal syarah ulama dan enggak kenal bahasa Arab, bahaya. Ya. Yeah. Karena apa? Nanti akan memaknai hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Nah, ini sama dengan sebagian orang yang bilang ke murid-muridnya, dah nurut aja, nanti kualat kalau enggak nurut. Kalimat kualat itu sebagai senjata supaya orang itu taklid. Nah, sebagian kelompok untuk pengikutnya nurut itu enggak diajarkan ilmu-ilmu yang membuat mereka ngerti bagaimana cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu labul ilm, belajar hadis usulnya, belajar tafsir usulnya juga, usul tafsir, kemudian belajar fikih, belajar kawaid fikhiyah, belajar maqasid syariah, banyak ilmu yang dipelajari. Dan sebelumnya belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Oke. Okay. Ini penting sekali. Baik. Yang pertama, al-jama'at atau al-ijtima'at as-sirriyah. Jadi kalau ngajar, kalau belajar itu sembunyi-sembunyi, takut diketahui orang, takut ada polisi katanya. Ya. Yeah. Dan suudzonnya minta ampun sama orang. Iya. Yeah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah, fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Kalau Anda melihat suatu kaum mereka berbicara tentang urusan agama menyendiri, tidak ingin diketahui sama yang lain, fa'lam, ketahuilah bahwa mereka berada di atas kesesatan. Berikutnya ya ikhwan Allah muliakan, yang harus diperhatikan oleh kita, dan ini hati-hati yang sampai kita terjerumus, adalah at-tahazzub. At-tahazzub, ya, tahu tahazzub? Kemarin sudah Anda singgung ya, membuat hizb, membuat hizbi, menjadi hizbi, ya, bangga dengan kelompok kita masing-masing. Dan kadang Anda kasih tahu ikhwan, awal sebagian orang bikin kelompok, enggak ada keinginan hizbi, jadi hizbi. Tapi ketika lupa, dia jadi hizbi, tak lambat laun. Awalnya dia bilang saya bikin organisasi, ya, kemudian untuk wasilah dakwah. Saya bikin grup untuk wasilah dakwah. Saya bikin kelompok ini untuk wasilah dakwah. Naam, antum boleh bikin organisasi, ya, untuk memudahkan seperti yayasan. Yayasan, antum bikin yayasan boleh tidak? Boleh. Yayasan, ya, untuk memudahkan dakwah. Tetapi ingat, yayasan tertentu bukan jadi tujuan. Ketika menjadi tujuan, nanti jadi hizbi. Antum hidup dan matinya untuk membela yayasan tertentu, atau grup tertentu, atau organisasi tertentu. Ini hizbi. Ya. Yayasan anu, dengan yayasan ini, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, ini bagus ya, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau sudah mengatakan saya lebih baik daripada yayasan anu, begitu juga sebaliknya, ya, demikian, dan tidak ada saling ta'awun, ini yang jelek, yang ini yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Ingat-ingat ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Umat ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada aku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi dengan hizb itu jadi terkotak-kotak orang, kemudian berpecah belah. Ini bahaya, ya. Yang ketiga, ini yang harus diperhatikan oleh kita, adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Ini juga hati-hati, karena Allah Ta'ala berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Jangan sampai masalah pribadi dibawa-bawa kepada masalah dakwah. Padahal ada orang, dia da'i. Misalkan, ya, ininya juga da'i. Berseteru dalam masalah pribadi. Masalah pribadi, bukan masalah dakwah. Urusan pribadi. Kemudian dibawa ke dalam masalah dakwah. Ini tahdir ini tahdir ini. Ini pecah nanti. Dengan hawa nafsu, dia bilang jangan ikuti tuh fulan, padahal tidak ada dasar untuk mentahdir orang, padahal cuma masalah pribadi, kemudian dibawa ke dalam masalah agama. Ini enggak boleh, ini akan pecah. Berikutnya yang harus diperhatikan oleh kita, isa'atu dhon bi wulatil amri minal muslimina wasabbihim. Ini penting sekali. Berburuk sangka kepada ulil amri dan mencela ulil amri. Ah, ini penting, ikhwan, ya. Berburuk sangka terhadap ulil amri dan mencela ulil amri, ini sebab perpecahan kaum muslimin. Kita enggak boleh buruk sangka sama ulil amri, sama pemimpin kita. Sama saudara kita saja boleh enggak kita buruk sangka? Misalkan sama tetangga, antum boleh buruk sangka? Enggak boleh. Menggibahi tetangga tidak boleh, tidak? Tidak boleh. Buruk sangka sama pemimpin ulil amri enggak boleh. Enggak boleh buruk sangka. Ya. Membicarakan tetangga, misalkan saya duduk di sini, saya bicarakan tetangga saya si A gini. Dosa tidak? Dosa, karena ghibah. Begitu juga halnya ketika berbicara tentang ulil amri, pemimpin di mimbar. Saya juga enggak ngerti politik. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Tapi ada sebagian orang, ikhwan yang Allah muliakan, inginnya para dai itu mencela pemerintah. Sebagian orang kalau ada penceramah dai kemudian ceramah dengan ceramah yang berapi-api menyerang pemerintah, mencela pemerintah, dikatakan wah ini dai yang luar biasa ini. Ya. Apa istilahnya itu? Singa mimbar. Macan mimbar. Macan podium. Singa podium. Padahal macan ompong. Ketika ditangkap nangis-nangis di penjara. Ya. Beraninya di belakang. Nah ini, hati-hati sama yang demikian ini, akhi. Dan yang banyak termakan anak muda. Terus antum enggak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dong. Ya. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wajib, tapi dengan cara yang lurus. Dengan cara yang lurus, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tahu ada kesalahan pemimpin, kan Rasulullah SAW masih jalan. Cara nasihatinya gimana? Cara nasihatinya datang empat mata bicara. Ya tidak? Datang empat mata bicara, kasih tahu. Atau ngasih tahu kepada orang yang punya akses. Supaya tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Nah ini, terus ada apa manfaatnya? Misalkan saya atau kawan-kawan khutbah di mimbar, kemudian ceramah berapi-api. Kita semua bisa berceramah berapi-api. Ya, asal api kan bahaya. Ceramahnya pakai api ya. Ceramah berapi-api nyerang presiden, nyerang wakil presiden, nyerang yang di MPR dan DPR berapi-api. Satu begitu, manfaatnya apa saya tanya? Manfaatnya tidak ada. Tidak menyelesaikan masalah juga. Yang ada, yang dengar panas hatinya. Keluar dari masjid, yang di hatinya ada apa? Wow, fulan presiden ini begini, wakil begini. Oh, terus yang ada di kepalanya begitu. Panas hatinya, panas. Begitu juga sama halnya ketika antum nulis di Facebook, wala di mana, ya. Jangan nulis yang macam-macam. Tulisan akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nulis provokator. Kemudian nulis pemerintah begini, 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 begini. Akhi, kalau antum nulis sesuatu dan dengan sebab tulisan ini terjadi kerusuhan di masyarakat, antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tulisan antum dipakai sama orang-orang. Dipakai, kemudian terjadi apa? Bentrokan. Ada yang mati. Bahaya tidak dengan tulisan ini? Bahaya. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ada orang mati, ada orang masuk penjara. Oke. Yeah. Tapi sayangnya ada yang enggak paham atau kurang paham. Disangkanya ketika kita dan kawan-kawan menasihati dengan seperti ini, disangkanya antek-antek pemerintah. Lebih parah lagi antek-antek Amerika. Antek-antek Yahudi. Terus dibilang Wahaboy. Muskilah. Bukankah ketika ada perselisihan pendapat, Allah perintahkan kita untuk kembali ke mana? Ke Quran dan Sunnah. Ya fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembali ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Di Quran apa Allah bilang? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di hadis, bagaimana cara perbaikan kalau ada kesalahan pemerintah? Caranya gimana? Teriak. Kemudian apakah caranya itu demo dan seterusnya? Atau caranya nasihat sesuai dengan yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangannya, bicara empat mata. Ya. Di Quran seperti itu, di hadis begini. Ketika ada perselisihan satu, wah kita langsung demo berontak misalnya gitu ya. Yang satu lihat hadis Rasul, kembalinya kemana? Ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus tunduk pasrah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikuti. Ya. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kemudian tidak ada harad di hati. Wa yusallimu taslima. Ya. Dan Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad apa hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Kalau kita berselisih tentang bagaimana cara menasihati ulil amri, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak? Ini yang penting sekali yang harus kita perhatikan. Dan berapa banyak akhi orang yang menggulingkan pemerintahan itu digantikan dengan yang lebih buruk lagi. Nyesel orang. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi sebagian orang nyangkanya yang bicara seperti ini adalah antek-antek. Ya. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Mana ada? Enggak ada. Ada enggak kita digaji sama pemerintah? Enggak ada. Bahkan sebagian orang yang katanya duduk di situ juga mewanti-wanti awas itu, ya. Wahabi itu. Enggak ada. Enggak ada untungnya juga. Ya. Dakwah terus dakwah. Sadarkan umat. Dan ulama memberikan ilmu yang baik. Ya tidak? Lihat ikhwan. Jadi isa'atul zan biwulatil amri minal muslimin wasabbihim. Jadi hati-hati dari berburuk sangka kepada wulatul umur, pemerintah, dan mencela mereka. Dalilnya apa untuk berhati-hati dari su'ul zan? Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, hafalkan surat ini, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dhann itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berprasangka jelek. Kemudian sebagian kita nyuruh kita untuk berprasangka jelek dan ngajarkan kita untuk berprasangka jelek. Mana yang kita ikuti? Ayat Allah apa orang itu? Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngajarkan kita untuk jangan su'udzon. Orang bilang ini harus su'udzon gini su'udzon gini terus su'udzon. Enggak boleh. Ya. Yeah. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan, ulama usu alladzina yuftuna bighairi ilmin. Hati-hati terhadap ulama su. Ulama su, tahu su? Ulama itu ulama, tapi ada ulama su. Tahu ulama su, tahu enggak? Ulama buruk, ulama yang jelek, ya. Yeah. Yang berfatwa tanpa ilmu. Ini bahaya juga. Berfatwa tanpa ilmu ini bahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mengambil ilmu dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi cara Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Ini menunjukkan menunjukkan ilmu itu di dada apa di tulisan, akhi? Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, dihafal, ada. Ya, di hatinya orang-orang yang punya ilmu. Makanya ilmu Islam itu banyaknya dihafal. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, pemahamannya kita pahamkan, pahami. Jadi jangan kita termakan dengan perkataan orang enggak penting ngapal Quran, enggak penting ngapal hadis. Bahaya, akhi. Ngapal Quran penting, ngapal hadis penting. Karena dengan itu wasilah untuk memahaminya di hati. Ya. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Sekarang saya tanya ikhwan, ini buku ada nih. Taruh di sini. Yang bisa baca meninggal. Misalkan, yang bisa baca meninggal. Manfaat enggak buku ini? Tidak manfaat. Ya. Kecuali dibacakan dan diajarkan oleh orang yang ngerti membacanya. Gitu ulama. Ketika ulama meninggal, hilang ilmu. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, anda ingatkan ketika ulama masih hidup, guru-guru kita masih hidup, jangan kita malas-malasan untuk nuntut ilmu. Jangan kita nunda-nunda, nanti belajar. Jangan. Umur terus bertambah. Ya. Belajar terus. Baik, kita lanjutkan. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada orang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya mereka dari orang bodoh. Ya. Dari orang bodoh. 3P. Pelanga pelongo pao. Ya. Diambil jadi pemimpin. Ah itu. Kemudian fasu'ilu. Mereka ditanya. Nah karena bodoh, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya kan? Bahaya tanpa ilmu. Jadi kebodohan ini berbahaya sekali, ikhwan. Ya. Baik. Yang keempat, rabi'an. Bil isti'dadi bil quwwati allati turhibul yahuda wa a'da al-islam. Ini yang keempat ya, cara agar kita menang menghadapi kaum Yahudi. Dengan melakukan persiapan isti'dad bil quwwah, dengan kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang bagaimana? Akhi, lihat nih. Allati turhibul yahud. Yang bisa betul-betul membuat Yahudi takut. Kalimatnya turhibu. Ya. Wa'da al-Islam, dan yang betul-betul membuat musuh Islam itu takut. Bagaimana? Nanti kita jelaskan di sini. Syekh berkata, "Nantasiru 'alal yahudi bil isti'dadi bil quwwa bi jami'i ashkariha." Kita kaum muslimin akan menang menghadapi Yahudi dengan isti'dad bil quwwa, mempersiapkan kekuatan. Mempersiapkan kekuatan, kalimat kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Bi jami'i ashkariha. dengan berbagai macam bentuk kekuatan. Disebutkan di sini yang pertama kuatul iman, nomor satu ini, ya, rakmul wahid, number one, rakmu al wahid, nomor satu, kuatul iman, kekuatan iman. Yang kedua, kuatul badan, kekuatan badan. Badan harus kuat. Ya. Jadi badan juga harus disiapkan kekuatannya. Gimana cara supaya badan kuat? Pagi jangan tidur lagi. Ya. Haji, kemudian olahraga. Ya tidak? Supaya kuat. Walaupun jalan kaki. Supaya sehat. Jangan kalau bahasa Cirebon turu maning. Ya, jangan. Malas. Kemudian waquwatus silah. Waquwatus silah, senjata juga harus kuat. Punya persenjataan yang kuat. Nanti Anda jelaskan. Gimana persenjataan yang kuat itu? Ya harus melebihi kekuatan yang mereka miliki atau seimbang. Jangan kita di ini, ikhwan. Jangan kita dibikin halu. Ya, dibikin halu ya. Sama sebagian orang yang mengatasnamakan agama. Ada orang berceramah dan ceramahnya itu mengajak orang untuk halu. Gimana maksudnya? Maksudnya, oh yuk kita jihad melawan mereka. Padahal belum punya senjata yang kuat. Baru punya pisau dapur menghadapi rudal. Gimana ceritanya, akhi? Oh yuk jihad. Antum punya enggak senjatanya? Ke dapur, mana nih? Ya, ketepel. Pisau dapur. Golok. Atau panah-panahannya. Hatta panah-panahan. Saya akan jelaskan nanti sini. Lihat. Kuatus silah. Kekuatan senjata. Kuatul mal. Kekuatan harta. Kuatul itihadi wal i'tisam. Kekuatan persatuan. Wa kuatul at-ta'ati wa tarkil ma'asi. Nah, ini penting juga nih. Kekuatan, ketaatan pada Allah. Ibadahnya kuat. Dan meninggalkan maksiat. Nah, kita pahami nih, ikhwan. Sebuah ayat yang ada di surat Al-Anfal. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini ayat sering kita baca. Dan ini ayat dibaca juga sama harokiyin wa hizbiyin. Tetapi banyak di antara atau sebagian kita tidak memaknainya dengan makna yang hak. Belum memberikan haknya dalam memberikan makna terhadap ayat ini. Bahkan lebih cenderung ngawur. Lebih cenderung ngawur dalam memaknai ayat ini. Kita lihat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Kekuatannya bagaimana? Ya. Taib. Wa min ribatil khail, dan pasukan kuda. Turhibuna bihi aduwallah. Yang bisa memberikan rasa takut kepada musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuhmu. Kita lihat. Yaqulu Uqbah, tafsiran dari ayat ini. Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mimbar, di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Rasul berkata, membacakan ayat ini di atas mimbar, kemudian Rasul menafsirkan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa yang namanya kekuatan itu ar-ramyu. Arti ar-ramyu apa, ikhwan? Ar-ramyu itu artinya memanah di masa itu. Ar-Rumi itu kan melempar. Taib. Agar kita memahami ayat dan hadis ini dengan pemahaman yang benar, saya akan bacakan ikhwani fillah penjelasan dari seorang ulama, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, tentang ayat dan hadis ini. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hunaka silahan, di sana ada dua senjata. Di masa Rasul ada berapa senjata? Dua senjata. Awalan, yang pertama, ma yu'rafu bisilahil abyad, yang dikenal dengan senjata putih. Senjata putih, apa maksud beliau? Yakni senjata jarak pendek. Senjata jarak pendek. Contohnya as-sakakin wal khanajir was-saif wa asal hadid wa ma asbaha dzalik. Contohnya pisau. Ya, belati. Pisau belati. Kemudian beliau sebutkan di sini tombak-tombak pendek. Kemudian pedang. Pedang termasuk senjata jarak pendek. Asal hadid, tongkat besi dan yang semisalnya. Dan ini kekuatan, la syak. Tidak dilakukan lagi. Ini kekuatan. Wathani, dan di masa itu, untuk berperang, ada senjata namanya ar-ramyu. Ramyu, panah. Wahuwa aqwa. Senjata ini lebih kuat daripada senjata yang pertama. Kenapa lebih kuat? Bisa mematikan musuh dari jarak yang lebih jauh. Ya, yeah. Berapa meter, Pak? Ya, yeah. Macam-macam kan. Bisa 50 meter, bisa 100 meter. Ya, yeah. Bahkan panah yang canggih sekarang bisa lebih dari itu. Ya. Yeah. Li'anna ramya yaqtulul insanu bihi aduwahu min ba'id. Karena dengan panah bisa membunuh musuhnya dari jauh. Ya. Yeah. Fahuwa bila syak aqwa, tidak ada keraguan lagi lebih kuat panah ini. Walihada kana ramyu ablagu minal mulaqati bil yad, li'anna ar-ramy yakunu fil ghalib saliman. Jadi ramyu, panahan, ini lebih hebat daripada berhadapan dengan musuh dengan tangan pedang jarak pendek. Karena dia bisa mematikan musuh, dia selamat, salim. Ya. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini penting. Ini penting. Wa hal ar-ramyu yakhtalifu min zaman ila akhar? Apakah arti makna ar-ramyu yang ditafsirkan atau diartikan panahan, ya? Padahal ar-ramyu itu bukan panahan saja. Kan ramyu kan artinya melempar. Ya. Apakah ar-ramyu itu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa yang lain? Saya tanya ikhwan, apakah ar-ramyu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa yang lain? Jawabannya bisa. Dan maknanya berbeda. Enggak boleh kita membatasinya hanya dengan panahan yang sekarang. Ini picik dari sisi penafsiran dan menyempitkan makna tafsir yang luas. Ya. Yeah. Makanya penjelasan dari Syekh Al-Jawab, na'am, iya, berbeda dari satu masa ke masa yang lainnya. Fa fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ar-ramyu bin nibal wa ma asbahaha. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu itu dengan panah dan yang semisalnya. Tsumma ja'a asrun akhar kana ar-ramyu fihi bil bunduqiyah. Kemudian datang masa berikutnya. Makna ar-ramyu ditafsirkan dengan apa? Senapan, ya, bukan panahan lagi, senapan, akhi. Summa sara fi asrinal hali, kemudian di masa kita sekarang, masa modern, Ditafsirkan bisawarikh abira al-qarat, ditafsirkan dengan rudal yang melewati benua. Itu romyu. Makanya saya bilang ke ikhwan, antum kalau ngajak anak ngajar panah-panahan, saya kurang semangat. Tapi kalau antum mengajak saya belajar rudal-rudalan, saya mau. Ya, zaman sekarang. Jadi, ada sebagian kita merasakan kalau sudah belajar panah-panahan itu, wah sudah, mujahid. Mujahid kabir. Enggak belajar tauhid lagi, udah. Ya. Oh, siap nih. Kurang akhi. Kemudian antum membatasi tafsiran ayat ini dengan panahan sekarang, sangat kurang sekali. Makanya saya bilang di awal tadi, belum memberikan haknya untuk memberikan pemahaman tentang ayat yang mulia ini. Lihat kata Syekh Utsaimin, "Tsumma sara fi asrina al-hali bisawarikh abirat al-qarat." Kemudian di masa sekarang, ar-romyu itu ditafsirkan dengan apa? Rudal yang lewat benua, akhi. Wah, baru hebat tuh, top. Negara kecil tuh Korea Utara ditakuti, akhi. Punya rudal. Ya tidak, antar benua. Ya, padahal pemimpinnya kan biasa aja tuh. Ya enggak? Karena punya rudal. Amerika aja katanya takut kan? Nah, itu. Ini yang penting lah memahami ayat ini. Antum ngajak, ayo jihad, jihad, jihad. Antum siap belum? Kuat belum? Tawakal, kaif akhi. Antum bawa orang mati. Ah. Harus pakai ilmu. Ya, nah, itu. Taib, kita lanjutkan perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, wa kullu hadza yadkhulu fir ramyi, semuanya masuk dalam makna romyu, panahan di masanya romyu, senapan di masanya romyu, kemudian rudal di masanya itu masuk mana romyu. Jadi alangkah sempitnya kalau dibatasi hanya dengan panahan model sekarang. Kemudian rudal enggak masuk, katanya enggak masuk. Masuk, akhi. Ar-ramyu. Jadi kata beliau, fa kalamun nabi alaihi salatu wasalam amun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini umum, am. Wa yakunu ar-ramyu fi kulli waqtin bihasabihi. Nah, ini penting nih. Oleh karena itu makna ramyu ditafsirkan sesuai dengan masanya. Kan nanti ada tuh, ada penjelasan di akhir zaman nanti pakai panahan lagi. Ya itu pakai panahan lagi nanti di masanya. Ya tidak? Itu masanya. Sekarang masanya apa? Masanya rudal. Ya. Jarak jauh. Ya itu. Atau senapan yang satu kali pegang itu, akhi, otomatis, senjata otomatis bisa keluar 7 peluru. Selesai orang. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus ngikuti perkembangannya. Ya, jangan pisau dapur zaman sekarang disiapkan yo asah. Ya. Untuk latihan ikutan grup, katanya grup mujahidin, dari mana, akhi? Ini ada pemerintah. Oleh karena itu, akhi, jangan ikut-ikutan grup-grup macam-macam, kelompok tertentu, katanya untuk latihan jihad lah, jihad itulah. Khawatirnya nanti kebablasan. Ya. Yeah. Kemudian yang ngajar enggak jelas, kelompoknya enggak jelas. Ya. Yeah. Akhirnya ujung-ujungnya masuk penjara nanti. Ya. Yeah. Dan mudah orang yang pakai semangat doang tanpa ilmu, mudah dibawa ke sana kemari. Mudah dimanfaatkan. Ini penting, akhi. Ya. Yeah. Ulama ngasih nasihat lillah karena Allah Subhanahu wa taala ke kita semua supaya selamat hidup. Ya, jangan ikut kelompok-kelompok enggak jelas. Katanya belajar untuk jihad lah, membela Islam lah, membela sunnah lah katanya. Tapi harus tahu jelas dan kembali ke ilmu, ilmu dan ilm. Kembali kepada orang tua, kepada para ulama yang sudah makan garam. Ya. Jadi sebagian kita belajar olahraga, panah-panahan, bikin kelompok, tauhidnya belum selesai. Ya. Terus akhirnya jauh dari ilmu. Orang-orang semacam ini bisa dimanfaatkan. Karena enggak ada ilmu. Modal semangat. Wa tafsiruhu sallallahu alaihi wasallam bi anna al-quwwata ramyu, dan tafsir beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kuat itu ramyu, arada an yubayyin al-quwwata al-akmal. Nabi ingin menjelaskan kekuatan yang paling sempurna di masanya. Antara as-silahul abyad, senjata putih, pisau dan seterusnya tadi, ya, dengan ini panahan di masa Rasul, mana yang lebih kuat? Saya tanya, mana yang lebih kuat? Tapi Rasul ketika mengatakan kekuatan itu ramyu, itu maksudnya panahan apa pisau? Panahan. Panahan. Nah sekarang, kalau sekarang, panah yang jaraknya 50 meter atau rudal? Saya tanya ikhwan, panah yang jaraknya 50 meter apa rudal? Rudal. Sambil ngopi, akhi. Ngopi dulu. Kopi. Kopi apa, akhi? Kopi gayo? Ngopi. Pencet. Nih. Tinggal dipencet. Cet. Mati orang di sana. Ya. Kita di sini, musuh di Jember. Misalkan. Atau di Surabaya, Jawa Timur. Tinggal lihat aja, arahkan navigasinya, set. Pas, pencet, pet. Meledak, akhir. Ya. Yeah. Gitu. Makanya jangan merasa sudah membela Islam kalau baru belajar panah-panahan. Ya. Yeah. Karena orang berlebihan kadang. Kemudian panah-panahannya sama akhwat. Wih, akhwatnya seksi, akhir. Iya yeah, kan? Syaitan masuk tanpa sadar. Ya tidak? Nah ini sedikit lagi akhi. Wa anna ramya akmalu min silahil abyad. Jadi panah di masa Rasul lebih sempurna daripada silahul abyad. Kama yakulun fal quwwatu hiya ramy. Wa min thama ajaza asyaru al-musabaqata bir-ramyi bi'iwad lima fi dhalika min ta'allumir ramyi wal isti'anati bihi 'alal jihadi fi sabilillah. Ini penjelasan kurang begitu penting. Jadi ini makna dan tafsir daripada ar-ramyu. Ya, wa'idu lahum mastata'tu min quwwah. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat ke-60. Kuat di situ maksudnya al-quwwatul akmal, kekuatan yang paling sempurna di masanya itu apa? Itu yang kita pelajari. Itu yang kita latih. Jangan dibawa, jangan halu, akhi. Ya halu, orang sudah pakai rudal, kita cukup main belati, main panah, itu penting. Betul penting, itu penting. Ya, untuk kekuatan tubuh. Tapi untuk olahraga. Tapi jangan dimaknai ayat itu ke situ. Antum masanya lain, beda. Ya tidak? Nah itu. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada pertanyaan kemarin saya mau bahas, cuma waktunya enggak cukup. Ya. Anda enggak janji juga untuk, takutnya lupa. Kalau janji lagi di akhirat untuk jawab. Baik, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.